Ja, vi skal være sammen om beretningen om helbredelsen af den lamme i Kapernaum. Og det er en beretning, som rummer egentlig to under tilgivelse og helbredelse. Og vi vil prøve at kigge lidt på de her to og prøve at sætte dem i forhold til hinanden. Teksten det er fra Markus 2, vers 1-12. Og jeg synes, vi skal rejse os op. Ja. Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren. Og han talte ordet til dem. Så kom der nogle hen til ham med en lam, der blev båret af fire mand. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var. Og da de havde lavet hul, sænkede de båren med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme, søn, dine synder tilgives dig. Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte, hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end en, nemlig Gud? Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem, hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det letteste at sige til den lamme? Dine synder tilgives dig, eller at sige, rejs dig, tag din båre og gå. Men for at I kan vide, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden, siger han til den lamme, jeg siger dig, rejs dig, tag din båre og gå hjem. Og han rejste sig, tog straks båren og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen, så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde, aldrig har vi set noget lignende. Inden vi går videre, så tænker jeg lige, at jeg vil bede. Kære far, tak, at vi igen kan få lov til at samles som dig og høre, hvad du også vil sige til os igennem den her tekst. Jeg beder dig om, at du også vil åbne vores hjerter for dit ord, og vil åbne dit ord for vores hjerter. Gør du os stille for dig, sådan så vi også må høre, hvad du vil sige til os. Kære far, jeg beder dig også om, at vi må blive mindet om nogle ting, som vi også kan tage med hjem, som vi kan tænke over og tage til efterretning, kære far. Tak, at vi også må lægge det over til dig og hjælpe dig også igennem det. Jeg beder dig også om, at du vil gå med mig, når jeg står her som et redskab i forkyndelsen af dit evangelium. Jeg beder dig om, at de ord, som nu lyder, at det også må være dit sande ord. Kære far, jeg beder dig om, at det ikke må være egne opdigtede ord, men at det også må være ord til liv og frelse. Kære far, tak, at vi må lægge den her søndag over i dine almægtige hænder. Amen. I kapitel 1, der får vi tegnet et billede af Jesus som en populær person, som opnår succes. I kapitel 2 og 3, der begynder der så at opstå modstand mod hans gerning og undervisning. Og der er en antydning af, at der også vil opstå større spændinger og vanskeligheder. Vi er i begyndelsen af Jesu virke. Han har eller han er blevet døbt, og han har været rundt og forkyndt Guds evangelium forskellige steder. Han har kaldet de første disciple, og så har han helbredt de første mennesker. Og nu er han så kommet tilbage til Kapernaum, hvor han tidligere været efter nogle dages forløb, hvor han har rejst rundt i hele Galilea og prædiket i synagogerne og helbredt syge og dæmonbesatte. Og Kapernaum var den by, hvor Jesus i sit voksne liv havde sit hjem og faste base, hvor han kunne opholde sig. Nu er billedet så ikke så tydeligt, men altså, hvis der nu er nogen, der ikke helt ved, hvor Kapernaum ligger, så er det altså Israel, vi har. Og Kapernaum ligger helt oppe i den nordlige del. Helt derop ved Genesrets sø. Og som jeg læste, så rejste han rundt i hele Galilea nogle dage, og det er altså et relativt stort område. Så et par dage til fods, så ja. Ja. Men folk, de var optaget af de tegn og under, som Jesus gjorde, og det han prædikede for dem. Derfor rygtes det også hurtigt, når Jesus han kom til et sted, og mennesker de samlede sig i store skarer omkring ham, og havde syge og besatte med sig, for at de kunne blive helbredt. Og det var ikke altid lige let for Jesus. Han ville gerne igennem med sit budskab, men menneskemængden var af og til mere optaget af de under og de tegn, han gjorde. Her i beretningen, der benytter han så den her opmærksomhed til at prædike ordet. Og hvad han har forkyndt, det skriver Markus ikke umiddelbart noget om. Men hvis vi kigger over i kapitel 1, vers 14-15, så kan vi se, at temaet det er Guds rige. Jesu undervisning var ikke, som de var vant til. I Markus 1, 22 står der, og de blev slået af forundring over hans lære, for han lærte dem som en, der har myndighed, og ikke som de skriftkloge. Der var mange mennesker. Der var så mange, at der ikke engang var plads uden for døren. Der har været proppet med mennesker. Vi kan jo prøve at forestille os, hvordan folk har stået som sild i en tynde, som man hverken kunne komme frem eller tilbage. Vi har jo selv haft en lignende situation for ikke så længe siden. Udnævnelsen af kong Frederik den 10. Der var også mange mennesker. Og den der menneskemængde og den der masen på for ligesom at komme tættere på for at kunne følge med i, hvad der skete, var ikke rigtig muligt på grund af den her enorme menneskemængde. Men Jesus han er altså inde i et hus, og han forkynder for de her mennesker. Og så kommer der de her fire mænd, bærende med en lam på en borg. De vil gerne ind til Jesus med deres lamme ven, så han kan blive helbredt. De bærer den lamme frem i tillid til, at Jesus han kan hjælpe og helbrede. For de har sikkert hørt og set, hvad Jesus han kunne gøre. Men de har en udfordring. De kunne ikke rigtig komme til for de her mange mennesker. De var presset til at gå udenom alle de her mennesker, og op på taget, lave et hul, og derefter fire den lamme ned foran Jesu fødder. mens alle folk så på. Deres ærne var for vigtigt til at lade sig hindre. Jesus ser også de her fire mænds handling som udtryk for tro. En stærk tro, der ikke gav op for de hindringer, de mødte undervejs. Man kunne de ikke have ventet til der blev lidt bedre plads, eller til der opstod en mere passende situation, så de ikke sådan behøvede at mase sig på. Det gjorde de i hvert fald ikke. De havde travlt med at komme til Jesus, så deres ven kunne blive helbredt og kunne få lov til at gå. Og Jesus angriber i første omgang den her situation an, på en lidt anden måde, end de umiddelbart havde tænkt. De var jo kommet i tillid til Jesus, for at den lamme kunne komme til at gå. Jesus så også deres tro. I kapitel 11, vers 23-24, her i Markus evangeliet, står der, Jesus sagde til dem, tro på Gud. Sandelig siger jeg jer, den der siger til dette bjerg, løfter op og styrter dig i havet, og som ikke tvivler i sit hjerte, men tror, at det han siger vil ske, for ham sker det. Derfor siger jeg jer, alt hvad I beder og bønfalder om, det skal I tro, at I har fået, og så får I det. Her møder vi et ekstremt eksempel på det absolut umulige. Men det er samtidig det, der er pointen. At tro på Gud, at tage tillid til ham, er der, hvor vi også møder Guds kraft og styrke til at gøre det umulige muligt. Troens styrke er betinget af Jesus. Og de her mænd har set og hørt om Jesu helbredelser, har et klart billede af Jesu evne, Jesu magt og Jesu villighed til at helbrede. Derfor var både de fire mænds tro og den lammes tro stærk. Og den lamme har sikkert haft en længsel og en bøn i øjnene, som Jesus ikke har kunnet undgå at se. Derfor blev folkeskaren nok også lidt overrasket over Jesu ord til den lamme, i vers 5. Søn, dine synder tilgives dig. Den lamme lå stadig på sin borg, lige så hjælpeløs som før. Og i spænding ventede man en fysisk helbredelse. Men Jesus har allerede gjort noget langt større. Han kender den lammes synd og skyld og hans afstand til Gud. Og afslører her hans åndelig situation. Han har ladet sig bære, han har ladet sig fire ned, og nu ligger han for Herrens ansigt som en blottet synder. Derfor er det første, Jesus siger, også søn. Her står Jesus som en kærlig far og tager imod den lamme, og med ordet søn, der fjerner han frygten for at blive afvist. Den lamme kommer altså som en plettet og uren synder, og Jesus ser hans synd. Man gengælder den ikke med straf. Jesus træder frem på Guds vegne, med Guds autoritet, og skænker Guds tilgivelse. Dine synder tilgives dig. Den lamme er nu ren og retfærdig og tilgivet synder. Men det Jesus her siger til den lamme, går ikke ubemærket hen. For midt i folkemængden, der sidder der nogle skriftkloge. Og de skriftkloge, de læste skrifterne. Og især Moseloven. Men de lagde mere vægt på den ydre form af loven. Altså princippet, end som på selve indholdet. Og Jesus advarer faktisk folket mod farisæernes og de skriftkloges lovtrældom og deres tendens til at sætte deres egne regler og påbud højere end skrifterne. De tilsidesatte Guds ord for at overholde deres egne overleveringer. Og så prøvede de til med at fremstå som retfærdige. Men deres hjerter, de var fyldt med misundelse, had og ondskab. For de skriftkloge, der var det en grundlæggende sandhed, at det kun er Gud, der kan tilgive synder. Tilgivelsen er ene og alene Guds ret. Så når et menneske, og de opfatter kun Jesus som et menneske, påtager sig den her ret, så blev Gud, set fra deres side, berøvet sin ære, og derved spottet. Og spotte Gud, det er at påtage sig Guds ret, eller gøre sig lig Gud. På den ene side, der er de eksperter i skrifterne, og har en grundlæggende sandhed om, at det kun er Gud, der kan tilgive synd. Og på den anden side, tilsidesætter de Guds bud for at overholde deres egne overleveringer og prøver at fremstå som retfærdige. Og i øvrigt opfatter de kun Jesus som menneske. De ved ikke rigtigt, hvem Jesus er, og de vil ikke rigtigt erkende, hvem Jesus er. Og det, de så lige har været vidner til, det sætter virkelig deres sind i kog. De var mildest talt ikke begejstret for, at Jesus tilgav den lammes synder. Vers 7. Hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end en, nemlig Gud? De sagde det ikke højt. De tænkte det bare. Det var en alvorlig anklage, de rettede mod Jesus og hans barmhjertighed. I 1. Samuels bog, kapitel 16, vers 7, står der: Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. Og i salme 139, vers 23-24, står der: Ransag mig Gud og kend mit hjerte. Prøv mig og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger afgudsvej, led mig af evighedsvej. Jesus vidste straks i sin ånd, hvad de tænkte. Han ved det i kraft af sin relation eller kommunikation med Gud, og viser med sine ord, at han virkelig kender hjerterne. Han kender til ting, som kun Gud ved. Og Jesus konfronterer dem også med, at han kender deres hjerter og ved, hvad de tænker. Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det letteste, at tilgive eller at helbrede? Og vi vil prøve at se på det sådan fra tre forskellige vinkler. For det første, hvis vi ser det fra de skriftkloge side, så vil tilgivelsen være det letteste. At sige, dine synder tilgives dig, det er jo let nok. Det kan være at sige. Det er bare ord. For det andet, ser vi det fra både profeternes og de skriftkloges side, så er helbredelsen det letteste. For det er en handling, som blev praktiseret, og som de begge kendte til, mens tilgivelsen er Guds handling. For det tredje, tilgivelse og helbredelse er lige umuligt. Det er lige svært. Det kræver guddommelig magt, men Jesus kan begge dele. Og ved både at tilgive og udføre helbredelsen, viser Jesus her sin magt og myndighed. Jesus viser, at hans ord ikke bare er ord. Ordene bekræftes og bevises gennem handling. Og det er det, der gør ordene troværdige. Med spørgsmålet, hvad er det letteste, at tilgive eller at helbrede? Der ønsker Jesus, at folk begynder at reflektere over, hvilken magt der kræves, og at sætte tilgivelsen og helbredelsen i forhold til hinanden. Og det forhold, det bliver afklaret i vers 10-11. Men for at I kan vide, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden, siger han til den lamme, jeg siger dig, rejs dig, tag din borger og gå hjem. Her bliver tilgivelsen et synligt tegn på Jesu myndighed til at tilgive. Jesus forbarmer sig over hele mennesket. Tilgivelsen og helbredelsen af den lamme er et fantastisk vidnesbyrd om, at Jesus er Kristus, og at Guds rige er kommet nær. I Esajas 35, vers 3-6, der står, styrk de synkende hænder, gør de kraftesløse knæ stærke. Sig til de urolige hjerter, vær stærke, frygt ikke. Nu kommer jeres Gud med hævn, Guds gengæld. Han kommer og frelser jer. Der skal blindes øjne åbnes, og døves ører lukkes op. Der springer den halte som jorden, den stummes, tunge bryder ud i jubel. For vand vælger frem i ørkenen, bække i ødemarken. Tilgivelsen bliver forkyndt med en guddommelig magt. Og blinde ser, lamme går og døve hører. Tegnen her er klar. Jesus er Kristus. Her har vi altså en profeti, der bliver opfyldt. Vi er ligesom de mange mennesker i beretningen, der samles som Jesus og skaber trængsel. Vi vil også gerne se under. Men det første og det vigtigste, som Jesus siger til den lamme, mand er synd, dine synder tilgives dig. På det tidspunkt, der er manden stadigvæk lam. Men vi må ikke overse, at det er lige der, hvor de fem ord bliver nævnt, at der indtræffer det største under den dag. En synder bliver tilgivet. Og her burde der have været lovprisning og jubel. Men hvornår er det, at alle tilskuerne jubler og lovpriser Gud? Det gør de, da den lamme mand rejser sig og går. Vers 12. Og han rejste sig, tog straks borgen og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen. Så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde, aldrig har vi set noget lignende. Og det er let at forstå, for hvem vil ikke gerne opleve den slags, at syge bliver helbredt. Og må ikke, at vi også vil juble og lovprise, hvis det skete. Lige for øjnene af os. I Lukas evangeliet, kapitel 15, vers 7, der siger Jesus, der er større glæde i himlen over en synder, der omvender sig, end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Derfor helbredte Jesus den lamme. Ikke bare for at hjælpe ham. Han gjorde det også for at hjælpe de skriftkloge og dem, som tænkte på samme måde som dem, for at de kan komme til erkendelse af deres synd. De får at se, at de tog fejl. Jesus han håbede uden tvivl, at de ville omvende sig. Og han blev ved med at formane dem til omvendelse. Og det sker ved forkyndelsen af omvendelse til syndernes forladelse. For han ønskede ikke, at de skulle gå fortabt. I 1. Timotheus brev, kapitel 2, vers 3-4, der står, det er godt og værdsat hos Gud, vor frelser, som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Det gælder også for os i dag. Jesus helbredte også for at hjælpe os. Hjælpe os til at tro, at det er sandt, at han er Gud, og at han kan tilgive, og at han faktisk tilgiver. Med sine magtfulde ord helbredte Jesus den lamme. I salme 33, vers 9, skriver salmisten, for han talte, og det skete. Han befalede, og det stod der. Og hvis vi går op i vers 6, hvor det handler om skabelsen, der står så, ved Herrens ord blev himlen skabt, hele dens mangfoldighed ved et pust fra hans mund. Det er den samme magt, Jesus brugte til at helbrede den lamme. Og det er et bevis for, at Guds ord det skaber, hvad det nævner. Det er Jesus, som har magt til at udføre under. Sådan var det dengang, sådan er det i dag. Og det gælder både de indre og de ydre under. Når den lamme mand i det hele taget oplever at få et helt nyt liv, så skyldes det den vigtige detalje, som vi var inde på i begyndelsen, nemlig at hans venner bærer ham hen til Jesus. Der hvor underne sker. Sådan er det også i dag. Der er mange mennesker, som går rundt omkring os, som trænger til at få et nyt liv, ligesom den lamme mand. Men de fleste, de finder ikke Jesus af sig selv. Måske kan de, ligesom den lamme mand, ikke selv magte at komme til ham. Måske ved de ikke, hvor de skal gå hen. Måske har de aldrig hørt om ham. Derfor har de brug for, at der er nogle venner, der kan bære dem hen til Jesus. Den lamme mands venner, de var så ivrige for at bringe ham til Jesus, at de brød hul i taget for at komme frem. Og som Dan nævnte til indledning, Werner Olsen, Søren Pape Poulsen, to modsætninger. At bedømme ud af til måske. Men fælles for dem begge er, at det er for sent at gøre noget om i deres liv. Er vi lige så ivrige for at bære vores venner og fremmede, som har brug for hjælp, hen til Jesus, så de kan få et nyt liv? Er vi et vidne om, hvem vi tror på, der hvor vi er sat, så andre ser Jesus igennem os? Vi vil bede. Kære far, tak at du også er gået med nu her. Jeg beder dig om, at dit ord også må så et lille frø i vores hjerter. Jeg beder dig om, at der må være nogle få ting, som vi tager med os hjem og tænker over, overvejer, reflekterer over. Er der noget, vi kan, bør gøre anderledes i vores liv? Kære far, jeg beder dig mest af alt om, at dit ord her også har virket til livsfornyelse og frelse. Kære far, tak, at når vi lægger noget over i dine hænder, så må vi stole på, at du har hørt vores bøn. Og at det også er dig, der virker ind i vores liv. Kære far, jeg beder om, at vi også må stole på, at dit ord, det skaber, hvad det nævner.